Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មេដឹកនាំសហគមន៍អឺរ៉ុបជួបប្រជុំពិភាក្សាពីវិបត្តិក្រោយពីអង់គ្លេសសម្រេចចាកចេញសម្ដេចប៉ាបធ្វើទស្សនកិច្ចនៅវិមានរំលឹកនៅអាមេនីក្រោយពីប្រើពាក្យប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងពួកអូតូម៉ង់រយៈពេលតែ2ថ្ងៃមានជនចំណាក់ស្រុកចំនួន 7,000 នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកជូដាវីផលិតករភាពយន្តបារាំងដើមកំណើតខ្មែរអំពីដើមកំណើតការជំរុញទឹកចិត្តនិងផលវិបាកដែលលោកជួបប្រទះក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនៈផ្សេងផ្សេងជុំវិញកេរដំណែលនិងប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់សាឡាក់ដីខ្មែរក្រហមក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនឹងកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori ឬ Music with Mani and Mori លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធីតន្ត្រីនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកម៉ែនកឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណអ្នកកញ្ញាមេដឹកនាំមកពីប្រទេសស្ថាបនិកសហគមន៍អឺរ៉ុបចំនួន6បានមកជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាដែលមិនបានព្រៀងទុកជាមុនស្ដីពីអនាគតនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីប្រទេសអង់គ្លេសបានបោះឆ្នោតសម្រេចចាកចេញលោក Frank Walter Steinmeier រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍សារព័ត៌មានគណៈពេលដែលលោកដែលចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថាលោកគិតថាវាជាការចាំបាច់ដែលមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំសហគមន៍អឺរ៉ុបដទៃទៀតនៅរក្សាជំហររឹងមាំដើម្បីប្រឈមនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់មួយដែលនឹងត្រូវមកដល់លោកបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមានជំនឿថាប្រទេសទាំងនេះក៏អាចបញ្ជូនសារថាយើងនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យអ្នកណាម្នាក់យកអឺរ៉ុបពីយើងបានទេយើងមិនត្រូវរុះរះធ្វើសកម្មភាពប្រញាប់ប្រញាល់ដោយធ្វើហាក់ដូចជាយើងមានចម្លាយគ្រប់គ្រាន់នោះទេប៉ុន្តែយើងក៏មិនត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិឬភាពអសកម្មក្រោយពីការសម្រេចចិត្តរបស់អង់គ្លេសនោះឡើយមានតំណាងមកពីប្រទេសបារាំងហូឡង់អ៊ីតាលីបែលហ្សិកនិងលុចសំបួរបានមកជួបប្រជុំគ្នានៅអាគារក្រសួងការបរទេសដែលស្ថិតនៅជាយទីក្រុងបែកឡាំងលោក Steinmeier បានសង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងមិនផ្ដោតតែលើបញ្ហាមួយមុខទេគឺផ្ដោតលើបញ្ហាជាច្រើនទៀតក្នុងនោះមានដូចជាវិបត្តិជនភៀសខ្លួនភាពអត់ការងារធ្វើនិងសន្តិសុខនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមសម្ដេចសង្ឃប៉ាប Francis បានយាងទៅវិមាននឹងសារមន្ទីរប្រឡាយពូជសាសន៍ក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសអាមេនីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីឧទ្ទិសឋានដល់ជនជាតិអាមេនីចំនួន 1,500,000 នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងឆ្នាំ1915ដំណើររបស់ព្រះអង្គធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីព្រះអង្គបានថ្កោលទោសការសម្លាប់រង្គាលជនជាតិអាមេនីប្រព្រឹត្តឡើងដោយជនជាតិទូគីអូតាម៉ង់ក្នុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី1ថាជាអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ហើយនេះជាពាក្យមួយដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអង្ការ៉ាខឹងសម្បាកាលពីមួយឆ្នាំមុនសម្ដេចប៉ាប Francis កំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសអាមេនីរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មអ្វីពីប្រទេសទូគីនៅឡើយទេកាលពីឆ្នាំមុនទូគីបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅបរិយាវ៉ាទីកង់ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញបន្ទាប់ពីសម្ដេចប៉ាប Francis បានប្រើពាក្យថាអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍នៅថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃទី2នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ សម្ដេចបាបបានដាក់កម្រងផ្កានៅវិមានរំលឹកនោះហើយបានចូលឧទ្ទិសឋាននៅពីមុខអាណត្តិភ្លើងដែលដាក់នៅពីមុខចង្កេះភ្នំក្នុងរដ្ឋធានីយេរេវ៉ាន់មន្ត្រីអ៊ីតាលីនិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានជនចំណាក់ស្រុកចំនួន 7,000 នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីទូកតូចៗនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេតែក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីនានាបានបញ្ជាក់ថាមានជនចំណាក់ស្រុកប្រហែល 2,000 នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីមានជនចំណាក់ស្រុកចំនួន 5,000 នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានជួយផុតពីសមុទ្រកាលពីមួយថ្ងៃមុនកប៉ាល់របស់អ៊ីតាលីនិងកប៉ាល់របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនបានធ្វើប្រតិបត្តិការជាង40លើកដោយស្រង់យកអ្នកទាំងនោះពីទូកជ័រតូចៗនិងពងដែលមានមនុស្សកកកុញគេជឿថាជនចំណាក់ស្រុកនោះភាគច្រើនមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅអារ៉ាប់និងអាហ្វ្រិកសាហារ៉ាភាគខាងត្បូងដែលព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអឺរ៉ុបអញ្ញាធននិយាយថាការសម្រាប់ការធ្វើប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីអាកាសធាតុអាក្រក់ចំនួន1សប្តាហ៍ជាហេតុធ្វើឲ្យមានការកកកុញជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើននៅក្នុងសមុទ្រដោយសារតែក្រុមជួញដូរមនុស្សចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់របស់ពួកគេឡើងវិញការឆ្លងដែនភាគច្រើនចាប់ផ្ដើមនៅប្រទេសលីប៊ីដែលនៅទីនោះក្រុមទាហានជើងទឹកបាននិយាយថាគេបានចាប់ឃាត់ជនចំណាក់ស្រុកចំនួន 1,000 នាក់ក្នុងដែនទឹកប្រទេសលីប៊ីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ក្នុងទីក្រុង Palo Alto រដ្ឋ California ដោយទទូចសុំឲ្យសហគ្រិនវ័យក្មេងពង្រីកការទទួលយកផលប្រយោជន៍ពីស្ថានភាពពិភពលោកដែលមានការជួបប្រទាក់ក្រឡាគ្នាសន្ទរកថានេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រទេសអង់គ្លេសបានបញ្ចប់ការធ្វើប្រជាមតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលលទ្ធផលបង្ហាញពីការសម្រេចចាកចេញពីសហគមន៍អឺរ៉ុប
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកជូដាវីផលិតករភាពយន្តបារាំងដើមកំណើតខ្មែរអំពីដើមកំណើតការជំរុញទឹកចិត្តនិងផលវិបាកដែលលោកជួបប្រទះក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តនិងសេចក្តីរីការអំពីទស្សនៈផ្សេងផ្សេងជុំវិញគេដំណើរនិងប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Money និង Mori Dream Music with Money and Mori លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកជូដាវីជាផលិតករខ្សែភាពយន្តបារាំងមានដើមកំណើតខ្មែរអាយុ32ឆ្នាំលោកបានត្រឡប់ទៅរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2009ដោយពេញចិត្តនឹងការអភិវឌ្ឍដ៏ឆាប់រហ័សនៅក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកដាវីបានផ្ដើមគំនិតផលិតខ្សែភាពយន្តមួយនិយាយអំពីជីវិតក្នុងសម័យទំនើបរបស់យុវជនខ្មែរជាលទ្ធផលខ្សែភាពយន្តរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាកោះពេជ្រត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងក្នុងមហោស្រពភាពយន្តនៅទីក្រុងកានប្រទេសបារាំងកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះខ្សែភាពយន្តនេះបានទទួលពានរង្វាន់ The French Screenwriter and Author Society នៃពានរង្វាន់ Semaine de la Critique នាងឃឿនសុភ័ក្រនៃ VOA បានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកដាវីកាលពីចុងខែឧសភានៅពេលដែលលោកស្នាក់នៅប្រទេសបារាំងបទសម្ភាសន៍នេះចែកចេញជា2ភាគដែលភាគទី1រៀបរាប់ចាប់ពីដើមកំណើតនិងការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តនេះក៏ដូចជាផលវិបាកផ្សេងៗដែលលោកជួបប្រទះក្នុងពេលផលិតសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នេះដូចតទៅ
តើលោកអាចណែនាំរូបលោកទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA បានទេ
Sure I was born in 83 in France my parents
ខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ1983នៅប្រទេសបារាំងឪពុកម្ដាយខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរពួកគាត់មករស់នៅប្រទេសបារាំងក្នុងឆ្នាំ1973ពួកគាត់សំណាងណាស់បានគេចផុតពីរបបខ្មែរក្រហមមករស់នៅប្រទេសបារាំងបាន2ឆ្នាំមុនរបបនេះកើតឡើងខ្ញុំបានធំដឹងក្តីនៅប្រទេសបារាំងតាមពិតទៅជីតាខ្ញុំជាផលិតករដ៏សំខាន់មួយរូបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសម័យនោះគាត់ឈ្មោះវ៉ាន់ចាន់ខ្ញុំមិនបានដឹងរឿងគាត់ច្រើនទេព្រោះគាត់បានស្លាប់មុនចំនួនខ្មែរក្រហមទៅទៀតចំពោះរូបខ្ញុំទោះបីជាគ្រួសារខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងកុនក៏ដោយក៏ខ្ញុំចេះតែចង់ថតកុន ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមផលិតកុនតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2010-2011ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមថតកុនឯកសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថាដំណេកមាសដែលរឿងនេះនិយាយអំពីការបាត់បង់នៅអនុស្សាវរីយ៍នៃវិស័យភាពយន្តខ្មែរមុនរបបខ្មែរក្រហមចាប់តាំងពីខ្ញុំមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2009ខ្ញុំបានចេញចូលរវាងប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសកម្ពុជាញឹកញាប់ហើយខ្ញុំបានបញ្ចប់ការថតខ្សែភាពយន្តបែបប្រឌិតទី1របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថាកោះពេជ្រដែលខ្សែភាពយន្តនេះនិយាយអំពីជីវិតយុវជនខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងសម័យទំនើបហើយក៏ជាខ្សែភាពយន្តដែលខ្ញុំបានយកទៅដាក់បញ្ចាំងលើកទី1ក្នុងមហោស្រពភាពយន្តទីក្រុងកានដែរ
តើអ្វីដែលជំរុញទឹកចិត្តលោកឲ្យផលិតខ្សែភាពយន្តនេះ
After the documentary I made, I was so willing to try to do something about
បន្ទាប់ពីខ្សែភាពយន្តឯកសារមុនដែលខ្ញុំផលិតមកខ្ញុំមានឆន្ទៈចង់ធ្វើអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាសម័យទំនើបហើយជាពិសេសអំពីយុវជនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានការប្រែប្រួលច្រើនណាស់គឺងើបពីសម័យខ្មៅងងឹតដែលប្រទេសនេះបានរងការឈឺចាប់អស់រយៈពេលជាយូររហូតបានមកដល់សម័យថ្មីមួយដែលប្រទេសនេះកំពុងបោះជំហានយ៉ាងលឿនឆ្ពោះទៅរកភាពទំនើបទាន់សម័យហើយមើលទៅប្រជាជនជាច្រើនហាក់បីដូចជារីករាយនឹងការរីកចម្រើនទាំងអស់នេះជាពិសេសគឺយុវជនរំភើបនឹងការរីកចម្រើននេះយ៉ាងខ្លាំងប្រជាជនកំពុងតែហ៊ុំពាត់ទៅដោយរូបភាពនៃការរីកចម្រើននិងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនានាពីមុខមាត់ថ្មីនិងភាពទំនើបរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានក្តីរំភើបក្នុងការផ្តិតយកស្ថានភាពបែបនេះណាស់រាល់ពេលខ្ញុំទៅកោះពេជ្រខ្ញុំឃើញមានយុវជនជាច្រើនបានជិះម៉ូតូដើរលេងមើលអាគារដែលកំពុងសាងសង់ពីព្រោះសំណង់នៅលើកោះនេះមិនទាន់បានសាងសង់រួចរាល់នៅឡើយទេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងទស្សនវិជ្ជាបែបនេះជាខ្លាំងខ្ញុំចង់និយាយអំពីទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំរវាងយុវជនខ្មែរទាំងយុវជនដែលជិះម៉ូតូទៅលេងកោះពេជ្រទាំងយុវជនដែលជាកម្មករសាងសង់អាគារនៅកោះពេជ្រនិងពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាក្នុងសម័យទំនើបនេះហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តភ្លាមៗថាខ្ញុំនឹងយកកោះពេជ្រជាកន្លែងថតរឿងនេះ
ក្នុងរឿងនេះអ្នកសម្ដែងសុទ្ធតែជាមនុស្សសាមញ្ញហេតុអ្វីបានជាលោកសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសអ្នកសម្ដែងក្នុងលក្ខណៈបែបនេះ
Oh, that was like a very, very soon in the project that I wanted to have first extremely natural acting.
គ្រាន់តែចាប់ដើមគម្រោងថតកុននេះភ្លាមខ្ញុំចង់ឲ្យការសម្ដែងមានលក្ខណៈធម្មជាតិពិតពិតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកន្លែងណាក៏យើងឃើញមានខ្សែភាពយន្តដែលមានការសម្ដែងបែបពន្លឺជ្រុលមិនសូវចូលតួដោយការសម្ដែងក្នុងរឿងល្ខោនកថាបានដែរចំណែកខ្ញុំចង់ថតអ្វីដែលមានលក្ខណៈធម្មជាតិពិតពិតដូចថានៅពេលដែលយើងអង្គុយមើលរឿងនឹងហើយគឺយើងឃើញសាច់រឿងដែលធ្វើឲ្យយើងលន់មកថាអូមើលទៅដូចជាស្ថានភាពស្រុកខ្មែរនៅពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រសិនបើខ្ញុំរកបានតួសម្ដែងដែលមានប្រវត្តិដូចនឹងតួក្នុងសាច់រឿងនិងដែលស្គាល់ស្ថានភាពផ្ទាល់របស់តួក្នុងសាច់រឿងដែលសារពួកគេធ្លាប់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពដូចក្នុងសាច់រឿងមានគ្រួសារនិងអ្វីៗដែលតាក់ទងនឹងតួសម្ដែងក្នុងសាច់រឿងនោះខ្ញុំអាចនឹងបណ្ដោះបណ្ដាពួកគេបន្ថែមហើយយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យពួកគេចូលតួបាននោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតហើយពេលនោះខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរថាតើពួកយើងអាចជោគជ័យឬក៏អត់ពីព្រោះការងារនោះលំបាកណាស់សម្រាប់ក្រុមខ្ញុំដែលត្រូវចំណាយពេល4ទៅ5ខែក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើររកតួសម្ដែងជួបយុវជនយុវនារីច្រើនប្រហែលជាដល់រាប់រយនាក់ហើយពួកយើងផ្ញើសារទៅពួកគេផងបញ្ចុះបញ្ជូលពួកគេផងដើម្បីឲ្យមកសាកល្បងសម្ដែងជ្រើសរើសតួអ្នកខ្លះមិនមកពីព្រោះថាពួកគេមិនដែលស្រមៃចង់ខ្លាចជាតារាសម្ដែងអញ្ចឹងហើយពួកគេមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចង់សម្ភាសពួកគេនិយាយទៅពួកគេមិនមានសម្រស់ឬរូបរាងបែបតារាដូចដែលយើងអាចចាត់ទុកថាជាតួសម្ដែងខ្មែរឡើយដូច្នេះហើយពួកគេក៏សម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលពេលខ្លះពួកគេសឹងតែមិនជឿខ្ញុំទៀតក៏មានដូច្នេះក្រុមខ្ញុំបានប្រើវិធីចិត្តសាស្ត្រគ្រប់យ៉ាងដើម្បីព្យាយាមបញ្យល់ពួកគេអំពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើគឺបញ្ចុះពួកគេឲ្យមកជួបខ្ញុំបន្ទាប់មកក្រុមខ្ញុំបានជួបយុវជនយុវនារីរាប់រយនាក់ដើម្បីជ្រើសរើសតួសម្ដែងពួកគេភាគច្រើនមិនហ៊ានសម្ដែងទេព្រោះពួកគេអៀនពេកហើយម្យ៉ាងទៀតការសម្ដែងសាច់រឿងវាពិបាកណាស់តែក្រោយមកខ្ញុំក៏រកបានយុវជនយុវនារីមួយក្រុមដែលមានទេពកោសល្យពីកំណើតក្នុងការសម្ដែងហើយនេះជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យហើយបន្ទាប់មកក្រុមខ្ញុំក៏បង្ហាត់សម្ដែងពួកគេអស់រយៈពេល3ខែមុនពេលថតគឺហាត់សមខ្លីៗបន្តិចម្ដងរាល់សប្ដាហ៍រហូតដល់ពួកគេដាក់មនោសញ្ចេតនាក្នុងសាច់រឿងបានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលខ្ញុំជួបពួកគេនៅថ្ងៃថតដំបូងគឺពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចពេលខ្ញុំឃើញការផ្លាស់ប្ដូររបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ3ខែប៉ុណ្ណេះវាគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ខ្ញុំ
តែមានការលំបាកអ្វីខ្លះតាក់ទងនឹងការផលិតការជ្រើសរើសតួសម្ដែងទាំងខាងវប្បធម៌និងខាងហិរញ្ញវត្ថុដែរ
Yes of course producing and directing a feature film is challenge is like
ពិតណាស់ការផលិតនិងការដឹកនាំការផលិតភាពយន្តគឺមានបញ្ហាប្រឈមជារៀងរាល់ថ្ងៃដល់អញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចរាល់និងពុះពៀផលិតឲ្យបានខ្ញុំចំណាយពេលនិពន្ធសាច់រឿងមួយនេះអស់រយៈពេល4ឆ្នាំខ្ញុំបាននិពន្ធច្រើនលើកច្រើនសារណាស់ហើយដើម្បីអាចរកថវិកាថតរឿងនេះបានចាំបាច់យើងត្រូវនិពន្ធសាច់រឿងឲ្យចប់សិនបន្ទាប់មកយើងត្រូវផ្ញើទៅម្ចាស់មូលនិធិផ្សេងៗ យើងអាចផ្ញើទៅស្ថាប័នផ្ដល់មូលនិធិផ្សេងផ្សេងដូចជានៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីជាដើមដែលក្រុមខ្ញុំបានទទួលថវិកាសម្រាប់ថតរឿងនេះម្យ៉ាងទៀតយើងក៏អាចរកមូលនិធិពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នានាដូចជាទូរទស្សន៍បារាំងឬអាល្លឺម៉ង់ឬថវិកាឯកជនពីស្ថាប័នចែកចាយភាពយន្តប៉ុន្តែដាច់ខាតយើងត្រូវតែបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេខ្ញុំសារសាច់រឿងដំបូងខ្ញុំមើលទៅមិនពេញចិត្តទាល់តែសោះហើយក្រុមយើងក៏មិនបានទទួលថវិកាអ្វីឡើយដូច្នេះខ្ញុំត្រូវសរសេរសាច់រឿងជាច្រើនលើកច្រើនសារទៀតហើយទីបំផុតក្រុមយើងក៏ទទួលបានថវិកាសម្រាប់ថតដូច្នេះការងារនេះចំណាយពេលប្រហែលជា1ឆ្នាំពេញសម្រាប់សរសេរសាច់រឿងហើយ1ឆ្នាំពេញទៀតសម្រាប់រៀបចំការថតវាជាបទពិសោធន៍ដែលយើងត្រូវរៀនសូត្រប៉ុន្តែយើងត្រូវតែពុះពៀររាល់ថ្ងៃខ្ញុំអាចនិយាយបានថាពេលលំអាប់បំផុតនោះមិនមែនជាការត្រៀមរៀបចំទេគឺពេលថតតែម្ដងក្រុមយើងបានចំណាយពេល7សប្ដាហ៍ថតនៅប្រទេសកម្ពុជាកន្លែងដែលថតច្រើនជាងគេគឺនៅកោះពេជ្រហើយយើងក៏ទៅថតនៅជនបទខ្លះដែរគឺក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រុមការងារថតយើងខ្ញុំគឺចម្រុះមានក្រុមខ្មែរនិងក្រុមបារាំងដូច្នេះនេះគឺជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលអាចឲ្យពួកគេស្គាល់ពីភាពខុសប្លែកគ្នារវាងវប្បធម៌ទាំងពីរតាំងពីរបៀបរបបធ្វើការនិងបច្ចេកទេសថតក៏ខុសគ្នាវាជារឿងមួយដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាអាចដកស្រង់បទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នានេះជារឿងមួយគួរឲ្យរំភើបរីករាយខ្លាំងណាស់ការដែលយើងជួបការលំបាកនិងឧបសគ្គនានាទាំងអស់នេះយើងក៏មានភាពរំភើបរីករាយផងដែរយើងថតខ្សែភាពយន្តផងសប្បាយផង
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1របស់ VOA ជាមួយលោកជូដាវីអំពីដើមកំណើតនៃការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តកោះពេជ្រក៏ដូចជាផលវិបាកផ្សេងៗដែលលោកជួបប្រទះក្នុងពេលផលិតសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ស្អែកទៀតសូមអរគុណ
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រជាជនកម្ពុជាបានលើស្ទើស្วามនឹងត្រជាអររយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកហើយតកតិននឹងដំណើរការនៃការកាត់ក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាប់តាំងពីសាលាក្តីកូនកាត់ដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានគេបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2006ក៏ប៉ុន្តែមានការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាជុំវិញគេដំណើរនឹងប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់សាលាក្តីនេះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកលោកអ៊ុនឆេងប៉នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អរិយាពេល10ឆ្នាំគត់គិតត្រឹមដើមខែកក្កដាខែក្រោយនេះដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្លួនជាផ្លូវការគឺរាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2006ពេលដែលសហចៅក្រមសហមេធាវីជាតិនិងអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីកូនកាត់មួយនេះបានធ្វើសេចក្ដីប្រណិធាននៅចំពោះមុខព្រះបរមរូបព្រះបាទនរោត្តមនៅក្នុងព្រះវិហារព្រះកែវមរកតនៃព្រះបរមរាជវាំងក្រុងភ្នំពេញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលលេចចេញជារូបរាងក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអវតកអរិយាពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះសាលាក្តីមួយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានបន្សល់ទុកនៅគេដំណែលចម្រុះគ្នាមានទាំងវិជ្ជមានទាំងអវិជ្ជមានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបានគេបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងស្វែងរកការពិតនឹងយុទ្ធធរចំពោះអក្រតកម្មប្រឡាយពុយសាសអក្រតកម្មសង្គ្រាមនិងអក្រតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលកើតមានឡើងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ដឹកនាំដោយបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាឬដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមខ្មែរក្រហមនោះឯងមនុស្សប្រមាណ1,700,000នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនៃរបបនេះជនជាប់ចោតចំនួន5រូបដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាមានចំណែកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងរបបនេះរួមមានអតីតប្រធានរដ្ឋខៀវសំផនអតីតប្រធានសភាប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជានួនជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់សេរីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមកិច្ចអៀងធីរិតរួមទាំងអតីតប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខមជ្ឈមស-21កង្កេចអ៊ីវ៉ាដុចត្រូវបាននាំមកកាន់សាលាវិនិច្ឆ័យក្តីដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការពិតប្រវត្តិសាស្ត្រនិងយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈដំណើរការការងារជាទូទៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះអវតកបានសម្រេចកិច្ចការដ៏ធំធេងជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនប្រជាជនកម្ពុជានិងមនុស្សជាតិទូទាំងសកលលោកនេះបើតាមការបញ្ជាក់អះអាងរបស់លោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ផ្ទាល់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់គឺថាគឺឲ្យជនរងគ្រោះគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌គាត់ផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តគាត់ធូរស្រាលនៅក្នុងផ្លូវចិត្តនៅពេលដែលរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលគាត់បានជួបប្រទះត្រូវបានគេលើកយកមកនិយាយហើយពិភពលោកទាំងមូលបានដឹងឮពីបញ្ហានេះ
បើទោះជាមានការរិះគន់យេហូហែថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រើពេលអូសបន្លាយនិងប្រើប្រាស់ថាវិការយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់យ៉ាងណាក្តីលោកណេតភក្ត្រាបានឆ្លើយតបថាតឡាកាកូនកាត់មួយនេះត្រូវការពេលវេលាដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបនឹងប្រព័ន្ធច្បាប់ដ៏ស្មុគស្មាញឯកសារភស្តុតាងដ៏ច្រើនស្អេកស្កះរួមទាំងវិសាលភាពដ៏ធំនៃសំណុំរឿងដែលកើតមានឡើងនៅកម្រិតទូទាំងប្រទេសមានជនរងគ្រោះរាប់លាននាក
់ការជំនុំជម្រះក្តីបែបនេះបែបអូក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិបែបអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមបែបអូក្រិតកម្មបលាយពូជសាសន៍នេះគឺយើងត្រូវទៀមទានៅពេលវេលាដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីស្វែងរកការពិតមួយឲ្យពិតប្រាកដរឿងរ៉ាវមួយដែលពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់តុលាការខ្មែរក្រហមគឺជនរងគ្រោះមានរាប់លានអ្នកផុសតាងឯកសារផ្សេងៗមានច្រើនលានទំព័រដូច្នេះហើយគឺយើងទាមទារត្រូវការពេលវេលា
លោកមេធាវីសុកសំអឿនដែលជាអ្នកតាមដានអង្កេតយ៉ាងស្អិតទៅលើដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានឲ្យដឹងថាលោកជឿថាសាលាក្តីមួយនេះមានសមត្ថភាពអាចនឹងដំណើរការក្តីបានលឿនជាងនេះហើយថាការប្រើរយៈពេល10ឆ្នាំសម្រាប់កិច្ចការខាងលើមានលក្ខណៈយូរបន្តិចហើយក៏ប៉ុន្តែដំណើរការរៀបចំក្នុងសំណុំរឿង001និង002បានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អស្របតាមនីតិវិធីនិងនិយាមជាតិនិងអន្តរជាតិនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះ
លទ្ធផលទីមួយយើងចង់ឲ្យឃើញតុលាការនឹងជាសារព្រមានដល់អ្នកកណ្ដាលអំណាចឯកការនៅលើពិភពលោកណាមានន័យថាកណ្ដាលអ្នកអន្តរជាតិបត់ទៅមើលស្អីមួយណែមកអាចគិតផុតពីសម្ដែងច្បាប់ហើយយើងចង់បញ្ជូនសារចំណុចហ្នឹង
អ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានពោលសរសើរផងដែរអំពីការងាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមថាបាននឹងកំពុងសាងសង់នៅមូលដ្ឋានគំរូសម្រាប់កំណែទម្រង់វិស័យយុទ្ធធម៌នៅកម្ពុជាហើយក៏បានកំពុងឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានយុទ្ធធម៌របស់មហាជនខ្មែរដែលជាជនរងគ្រោះផងដែរ
ហើយកម្ពុជាវាចាំធ្វើការវិនិច្ឆ័យក្តីមួយទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិស្តង់ដារពិភពលោកហ្នឹងដែលមិនមែនបានស្គាល់ថាអ្នកឈ្នះឯកក្តីអ្នកចាញ់ទេធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញជានិច្ចហើយយើងប្រឆាំងនឹងការវិលត្រឡប់អីនៃឯកាកាន់កាប់ជាតិមួយប្រកបដោយចិត្តកម្មទៅលើប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯង
មកទល់ពេលនេះដូចដែលជាជនជាប់ចោតក្នុងសំណុំរឿង001កំពុងទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលោកស្រីអៀងធីរិតត្រូវបានតម្រូវឲ្យដកថយអំពីដំណើរការកាត់ទោសដោយសារមូលហេតុសុខភាពផ្លូវប្រញាប់ស្មារតីមិនអំណោយផលហើយលោកស្រីក៏បានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2015គឺ2ឆ្នាំក្រោយពីមរណភាពរបស់លោកអៀងសេរីដែលជាស្វាមីរបស់លោកស្រីដោយឡែកនួនជានិងខៀវសំផនត្រូវបានកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿង 002/1 ដើម្បីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនិងកំពុងរងចាំការសម្រេចអំពីបណ្ដឹងសាទរនៅអង្គតុលាការកំពូលរបស់អវតកអ្នកទាំងពីររូបក៏កំពុងតតាំងក្តីក្នុងសំណុំរឿង 002/2 ដែលកំពុងឈានទៅរកការសន្និដ្ឋានបញ្ចប់សេចក្តីផងដែរស្របពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរអវតកក៏កំពុងតែចាត់ការក្តីសំណុំរឿង 003 និង 004 ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំថ្នាក់ក្រោមឬថ្នាក់តំបន់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរួមមានយឹមតិតអោអានអ៊ីមចែមនិងមាសមុតសំណុំរឿង 003 និង 004 ជាសំណុំរឿងប្រកបដោយភាពចម្រូងចម្រាសនិងដែលធ្លាប់ទទួលបានការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមហេតុផលថាអាចបង្កជាការជ្រួលច្របល់ក្នុងចំណោមមហាជនដែលមានអតីតភាពការងារជាមន្ត្រីនិងទាហានខ្មែរក្រហមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាអ្នកបញ្ចេញសម្លេងជំទាស់ខ្លាំងជាងគេទៅនឹងការពង្រីកដែនសមត្ថកិច្ចការងាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហួសពីសំណុំរឿង 002 ក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយនឹង VOA នាពេលថ្មីៗនេះលោកប្រវត្តិវិទូជាតិអាមេរិក David Chandler បាននិយាយថាលោកហ៊ុនសែនមិនចង់សោះឡើយក្នុងការបណ្ដេញបណ្ដោយឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជះឥទ្ធិពលមិនល្អទៅលើសហការីជើងចាស់របស់លោកនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ប៉ុន្តែត្រង់នេះហើយដែលលោកហ៊ុនសែនចេញបញ្ជាថាគ្មានការកាត់ក្តីទៀតទេដោយសារតែអ្នកដែលអាចត្រូវបាននាំខ្លួនមកកាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់នោះអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកជាស៊ីមជាដើមហើយលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបុគ្គលទាំងនោះឡើយ
លោក Chandler បានបន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបស់កម្ពុជាបានព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យលទ្ធផលនឹងដំណើរការក្តីនិងការងារក្នុងសាលាក្តីស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៀតទេហើយតាមពិតទៅពួកគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍លើសាលាក្តីនេះតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះលោកហ៊ុនសែនមិនដែលចង់ឲ្យមានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះទេលោកព្យាយាមធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធានាថាមេធាវីរបស់ដូចគឺជាមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនោះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលលោកហ៊ុនសែនក្តោបក្តាប់លទ្ធផលរបស់តុលាការតាមដែលលោកអាចធ្វើទៅបាន
ការប្រឡូយពាក្យព្រមានពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដីពីអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលទើបនឹងងើបចាកផុតពីការហែកហួរបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារសង្គ្រាមអូសបន្លាយជាច្រើនទសវត្សរ៍ត្រូវបានគេឮជាហោហែមិនសូវដាច់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីនឹងមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនមើលឃើញថាវាជាការលូកដៃចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់តុលាការអតីតសហមេធាវីអន្តរជាតិការពារក្តីឲ្យនួនជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2011ប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់10រូបផ្សេងទៀតតាក់ទងនឹងអ្វីដែលក្រុមមេធាវីទាំងនេះហៅថាជាការលូកលាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទៅក្នុងកិច្ចការសាលាក្តីការភ្ជាប់មន្ត្រីវ័យចំណាស់ចំណាស់របស់គណៈបកប្រជាជនទៅនឹងចំណងតាក់ទងជាមួយពួកខ្មែរក្រហមជារឿងដ៏រសើបនិងចម្រុងចម្រាសការភ្ជាប់លោកហោនំហុងទៅនឹងតួនាទីរបស់លោកនៅមន្ទីរសន្តិសុខបឹងត្របែកបានធ្វើឲ្យលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រឈមនឹងទោសទណ្ឌពីបទបរិហាកេរ្តិ៍និងរស់នៅនិរទេសខ្លួនមកដល់សពថ្ងៃយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនតែក្នុងសំណុំរឿង003និង004នេះទេសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ2009តាមរយៈសហចៅក្រមអន្តរជាតិមួយរូបបានកោះហៅអេសរាជជនកំពូលកំពូលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមមានលោកជាស៊ីមលោកហេងសំរិនលោកហៅណាំហុងលោកគៀតឈុនលោកអុកប៊ុនឈឿននិងលោកស៊ីមការមកបំភ្លឺផ្ដល់សក្តិកម្មក្នុងនាមជាសាក្សីក៏ប៉ុន្តែមិនមាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអេសរាជជនទាំងនេះបានមកបង្ហាញខ្លួននោះទេការប្រថុយប្រឋានចាត់ការលើសំណុំរឿង003និង004នឹងក្លាយជាហានិភ័យដែលអាចឲ្យសាលាក្តីមួយនេះមិនសល់ទុកនូវកេរដំណែលមិនល្អនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកមេធាវីសុកសំអឿន
បើសិនជាអាសនៈ304ធ្វើអត់បានសម្រេចល្អទេមានន័យថាសារពមានសម្រាប់ជំនុំដៃការនឹងយើងថយទៅវិញអានោះខុសចំណុចណាមួយគាត់យកតែទី1ទី2អូខេថាគោលដៅនេះសម្រេចល្អមែនទែនបាទ
ក៏មានរបាយការណ៍ជាហោហែផងដែរស្ដីពីភាពចម្រូងចម្រាសរវាងមន្ត្រីកម្ពុជានិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងសាលាក្តីតែមួយដែលជារឿយៗបង្ហាញនូវភាពមិនចុះសម្រុងនិងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបនៅសាកលវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាការដែលបង្កើតប្រព័ន្ធចម្រុះនៅសាលាក្តីបានបង្កជាកំហុសតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះដែលជារឿយៗនាំឲ្យដំណើរការការងារមានភាពរអាក់រអួលជាប្រចាំនៅក្នុងការឆ្លើយឆ្លងតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកជាមួយ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកមនិតអ៊ីសុផលបានសរសេរថាការដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងប្រព័ន្ធចម្រុះឬគេស្គាល់ថាប្រព័ន្ធតុលាការកូនកាត់នេះប្រៀបបានទៅនឹងរថយន្តមួយមានអ្នកបើកបរបញ្ជាពីរនាក់អញ្ចឹងដែរលោកមនិតរូបនេះក៏បាននិយាយបន្ថែមដែលមានខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងផងដែរថាមានក្តីសង្ឃឹមតិចណាស់ដែលគេថាប្រព័ន្ធតុលាការខ្មែរអាចនឹងយកជាគំរូបានតាមរយៈលទ្ធផលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមួយនេះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យមួយរូបរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានច្រានចោលការចាត់ប្រកាន់ថាអនីតិប្រតិបត្តិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានការលូកលាន់ទៅបង្អាក់ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់សាលាក្តីការលើកឡើងកន្លងមកទាំងពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតទៅលើដំណើរការក្តីសំណុំរឿង003និង004គ្រាន់ជាការបញ្ចេញមតិទស្សនៈយល់ឃើញប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកផៃស៊ីផាន
តែយើងក្រុមតែជាយោបល់ផុតយើងអានេះជាបទបល់ផុតយើងទៅពួកយើងមិនអាចជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងឯកការសម្រាប់ចាត់របស់តុលាការទេយើងទុកឲ្យតុលាការដែលរួមមានសហចាត់ក្រុមសហដែលព្រះញ្ញាសហមេធាវីនៅក្នុងនឹងលោកជាអ្នកពិចារណាទៅប៉ុន្តែចំណែកខាងរដ្ឋាភិបាលគ្មានអំណាចណាទៅប្រឆាំងមួយទៀតទេគណៈមានដូចអំណាចប្រតិបត្តិតាមភេជានគរបាលយុទ្ធសាស្ត្រជូនដល់តុលាការឯកមេរហមនេះឯងបាទ
ទោះបីជាមានការលើកឡើងរិះគន់ទៅលើដំណើរការការងាររបស់សាលាក្តីយ៉ាងណាក្តីលោកនេតភក្ត្រាដែលជាអ្នកណែនាំពីអវតកតាំងពីឆ្នាំ2011មក បានលើកឡើងអំពីសន្តិភាពនិយមជាទូទៅក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅមុខជាបន្ត
ហើយតុលាការសង្ឃឹមថាតាមរយៈការគ្រប់គ្រងរបស់សាធារណជនការគ្រប់គ្រងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិការគ្រប់គ្រងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងអង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើដំណើរការរបស់តុលាការនេះគឺតុលាការនេះអាចនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជា
ក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតអៀសផលបានលើកឡើងផ្ទុយពីនេះនៅពេលដែលត្រូវបានសួរអំពីកេរដំណែលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកថាសាលាក្តីមួយនេះនឹងត្រូវបានគេចងចាំចំពោះអប្រសិទ្ធភាពការងារនិងការរុញផ្អៀងផ្អងទៅលើតុល្យភាពរបស់តុលាការនេះពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោកបានសរសេរដូច្នេះថាជាកុសលល្អដែលប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនជាពុទ្ធសាសនិកជនហេតុនេះពួកគេជឿលើយុត្តិធម៌កម្មផលនិងវិវត្តសង្សារធ្វើល្អបានល្អពួកគេមានជំនឿថាយុត្តិធម៌មិនមែនមានតែក្នុងបន្ទប់សាវនាការនោះទេតែក៏មានផលតបស្នងទៅជាតិមុខផងដែររាជការពរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori ឬ Music with Mani and Mori តទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
ក្រុម Hezbollah នៅលីបង់បដិញ្ញាបញ្ជូនអ្នកប្រយុទ្ធថែមទៀតទៅប្រទេសសេរីគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្គាណាចាប់ផ្ដើមរៀបចំការងារសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់ដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំបានសម្លាប់មនុស្សអស់23នាក់នៅរដ្ឋ West Virginia
តទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលក្ខណាមេដឹកនាំក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah នៅក្នុងប្រទេសលីបង់បាននិយាយថាក្រុមខ្លួននឹងបញ្ជូនអ្នកប្រយុទ្ធបន្ថែមទៀតទៅប្រទេសសេរីដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងដាម៉ាស់លោក Hassan Nasrallah បានប្រកាសនៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកនឹងបញ្ជូនកងកម្លាំងបន្ថែមទៀតទៅខេត្តអាឡេប៉ូដែលលោកហៅថាសមរភូមិដ៏ធំបំផុតនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងការទទួលសារភាពដោយកម្រមួយលោកណាស្រាឡាបានបញ្ជាក់ថាមានអ្នកប្រយុទ្ធ Hezbollah ចំនួន26នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតពេលទៅប្រយុទ្ធនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូកាលពីដើមខែនេះក្រុម Hezbollah បានបញ្ជូនអ្នកប្រយុទ្ធរាប់ពាន់នាក់ទៅគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាដកាលពីខែមុនមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមនេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់មួយក្នុងប្រទេសសេរីនៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលឡែកមួយទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រគឺមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាដ៏សាហាវបានកើតមានឡើងនៅជុំវិញទីក្រុង Manbij របស់ប្រទេសសេរីដែលតំបន់នេះជាកន្លែងឈរជើងដ៏រឹងមាំរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ ISIS អ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រទេសហ្គាណាបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងតែអនុវត្តវិធានការមួយចំនួនក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីត្រៀមខ្លួនរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសភាជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាលោកអេរិកដាក់ប៉ាក់ស៊ូបាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការនេះពេញចិត្តនិងមានភាពកក់ក្តៅចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកថាការនេះចាប់ផ្ដើមដោយការចុះឈ្មោះដែលមានកំណត់សម្រាប់តែអ្នកដែលដល់អាយុត្រូវបោះឆ្នោតដែលមានអាយុ18ឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះក៏ដូចជាអ្នកទាំងឡាយណាដែលមិនអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានកាលពីលើកមុនការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងការរៀបចំបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតអភិបាលរដ្ឋ West Virginia បានប្រកាសភាពអាសន្ននៅក្នុងស្រុកចំនួន44បន្ទាប់ពីទឹកចំនួនដ៏សែនអាក្រក់បានកើតមានឡើងនៅក្នុងរដ្ឋភាគកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន23នាក់លោក Earl Ray Tomlin បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការខូចខាតមានទំហំធំនិងធ្ងន់ធ្ងរ ការផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងគឺលើការរុករកនិងជួយសង្គ្រោះមានទឹកភ្លៀងកម្រាស់25សង់ទីម៉ែត្របានធ្លាក់ចុះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សហើយបណ្ដាលឲ្យទឹកទន្លេជាច្រើនជន់លិចនៅផ្នែកនិរតីនិងកណ្ដាលនៃរដ្ឋហូរចូលតាមផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងជាប់ក្បែរនោះតម្រូវនៅក្នុងស្រុកមួយបាននិយាយថាភាពវឹកវរបានកើតមានឡើងជុំទឹះក្នុងស្រុករបស់លោកមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់គ្មានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ហើយជាប់កុននៅក្នុងផ្ទះមានមនុស្សចំនួន500នាក់បានជាប់កុនក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលលក់ទំនិញធំធំបន្ទាប់ពីស្ពានសម្រាប់ដើរចេញត្រូវទឹកបោកដាច់ទៅបាត់មានអ្នកខ្លះទៀតនៅជាប់លើដំបូលផ្ទះដោយសារទឹកបានហូរពេញក្នុងផ្ទះអស់ហើយមានមនុស្សចំនួន2នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងអាគារជាង100ខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងពេលដែលភ្លើងឆេះព្រៃដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅបន្តឆេះដោយមិនអាចគ្រប់គ្រងបានមន្ត្រីនានាបាននិយាយថាអាចមានជនរងគ្រោះច្រើនជាងនេះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះក្នុងខណៈពេលដែលក្រុមជួយសង្គ្រោះបន្តរុករកពីក្នុងបំណែកបាក់បែកភ្លើងឆេះព្រៃបានចាប់ផ្ដើមក្នុងស្រុកខឿនដែលនៅជិតទីក្រុង Bakersfield មានចម្ងាយ180គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុង Los Angeles ហើយបានបង្កើនកម្ដៅនៅថ្ងៃសុក្រដោយគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីជាង120គីឡូម៉ែត្រការ៉េលោក Jerry Brown អភិបាលរដ្ឋ California បានប្រកាសអាសន្ននៅក្នុងស្រុកនោះគូស្វាមីភរិយាវ័យចំណាស់គឺជាជនរងគ្រោះដំបូងគេដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃដោយពួកគាត់ត្រូវឆ្លក់ផ្សែងក្នុងពេលព្យាយាមរត់គេចចេញពីអណ្ដាតភ្លើងនៅជិតលំនៅឋានក្បែរតំបន់ Lex Isabella នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីស
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
តទៅនេះជាកម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori VOA ផ្សាយជូនកម្មវិធីនេះម្ដងក្នុងមួយខែគឺនៅរាល់ចុងសប្ដាហ៍ទី4នៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនាំមកជូននៅបទចម្រៀង3បទដែលស្ថិតនៅក្នុងតារាង Billboard Hot 100នៅក្នុងខែមិថុនានេះកម្មវិធីនេះរៀបរៀងដោយអ្នកស្រី Lee Morivan និងអ្នកនាងឯក Manny Lai នៃ VOA សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីតន្ត្រីនេះដូចតទៅ
កម្មវិធី Music with Manny and Mori សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តខ្ញុំ Manny
ហើយខ្ញុំ Mori កម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori មានផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងដ៏ពេញនិយម3បទដែលស្ថិតក្នុងតារាង Billboard Hot 100នៅក្នុងខែមិថុនានេះ
សម្រាប់កម្មវិធីនៅក្នុងខែមិថុនានេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដោយបទ Love Yourself ដែលចេញនៅឆ្នាំ2015បទនេះច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងជនជាតិកាណាដាឈ្មោះ Justin Bieber តារាចម្រៀងរូបនេះនៅតែអាចធ្វើឲ្យស្រីៗជនជាតិអាមេរិកកាំងជាច្រើនមានភាពញាប់ញ័រនៅក្នុងបទចម្រៀងនេះ Justin ច្រៀងរៀបរាប់អំពីការបំភ្លេចអតីតសង្សារម្នាក់ដែលងប់ងល់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយ៉ាងខ្លាំងហើយម្ដាយរបស់ Justin ក៏ស្អប់នាងដែលជាអតីតសង្សារនោះផងដែរ
For all the times that you rain on my parade And all the clubs you get in using my name You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake You think I'm crying on my own, well I ain't And I didn't want to write a song Cause I didn't want anyone thinking I still care or don't But you still hit my phone up And baby, I'll be moving on And I think it should be something I don't want to hold back Maybe you should know that My mama don't like you and she likes everyone And I never liked to admit that I was wrong And I've been so caught up in my job Didn't see what's going on But now I know I'm better sleeping on my own Cause if you like the way you look that much Oh baby, you should go and love yourself
And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 'Cause if you like the way you look.
ចំណែកឯបទបន្ទាប់នេះមានចំណងជើងថា Sorry ចេញនៅខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះដោយអ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់អាមេរិកគឺ Beyoncé មានគេសន្និដ្ឋានថាបទចម្រៀងនេះគឺរៀបរាប់អំពីជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយស្វាមីរបស់នាងគឺលោក Jay-Z នៅក្នុងបទចម្រៀងនេះ Beyoncé រៀបរាប់អំពីការធុញទ្រាន់ចំពោះការផិតក្បត់របស់ស្វាមីនាងហើយលែងជឿតទៅទៀតyou
you reveal what his truth is. I left a note in the hallway. By the time you read it, I'll be far away. I'm far away, but I ain't dreaming with nobody. Let's have a toast to the good life. Suicide before you see this tear fall down my eye. Boppers in a corner, they sneaking out the back door. He only want me when I'm not there. He better call Becky with the good hair.
បទចម្រៀងចុងក្រោយនេះមានចំណងជើងថា Send My Love to Your New Lover ចេញនៅខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះផងដែរដោយ Adele ដែលជាអ្នកចម្រៀងជនជាតិអង់គ្លេសដ៏ល្បីឈ្មោះAdele ក៏អស់ចិត្តនឹងសង្សារចាស់របស់នាងផងដែរនាងអភ័យទោសឲ្យបរោះនោះដែលបានធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់ក្នុងពេលកន្លងមកជនកាលនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុងជីវិតគឺត្រូវលះបង់ត្រូវចាកចេញដើម្បីឲ្យយើងអាចចាប់ផ្ដើមជីវិតជាថ្មីម្ដងទៀតសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់បទ Send My Love to Your New Lover ដូចតទៅ
This was all you, none of it me. You put your hands on
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធី Music with Money and Mori សម្រាប់ខែមិថុនានេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធី Music with Money and Mori នៅខែក្រោយទៀតយើងខ្ញុំសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់កម្មវិធី Music with Money and Mori នៅលើកនេះខ្ញុំ Money ហើយខ្ញុំ Mori ពួកយើងនឹងជួបគ្នាទៀតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះ
I'm not afraid to die.
ស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori សម្រាប់ខែមិថុនាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីតន្ត្រីនេះនៅខែក្រោយទៀតសូមអរគុណ
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសន៍ដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងយោងតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយោធាអាមេរិកនិងកម្ពុជាបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ហើយនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអ្នកជំនាញការយោធាពីថ្ងៃទី6មិថុនាដល់ថ្ងៃទី18មិថុនាឆ្នាំ2016ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តកំពតប្រទេសកម្ពុជាដែលជាបេសកកម្មរបស់ក្រុមប្រតិបត្តិ Pacific Angel សម្រាប់ឆ្នាំ2016ក្នុងអំឡុងពេលបេសកកម្មនេះមានទាហានខ្មែរអាមេរិកាំងប្រុសស្រីប្រមាណ80នាក់បូករួមជាមួយនឹងទាហានមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីវៀតណាមនិងថៃកំពុងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើជាដៃគូជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនានាដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់អ្នករស់នៅក្នុងខេត្តកំពតប្រតិបត្តិការ Pacific Angel គឺជាបេសកកម្មផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌រួមគ្នាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ Indo-Asia Pacific ដែលមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងដឹកនាំដោយកងកម្លាំងអាកាសរបស់អាមេរិកប្រតិបត្តិការ Pacific Angel រួមមានការផ្តល់សេវាសុខភាពទូទៅទណ្ឌពេទ្យពេទ្យភ្នែកពេទ្យកុមារការព្យាបាលដោយប្រើចលនានិងកម្មវិធីវិស្វកម្មក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរអ្នកជំនាញខាងផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាច្រើនផ្សេងទៀតនិងអ្នកជួយសង្គ្រោះពីគ្រោះមហន្តរាយបេសកកម្មនេះពង្រឹងដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងសមត្ថភាពក្នុងការជួយសង្គ្រោះពីគ្រោះមហន្តរាយរបស់ប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងគណៈពេលផ្ដល់សេវាកម្មដល់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រមវិស្វករកំពុងធ្វើការដើម្បីរៀបចំគម្រោងជួសជុលឡើងវិញសម្រាប់សាលារៀននៅក្នុងស្រុកចំនួន4និងមណ្ឌលសុខភាពចំនួន2នៅក្នុងក្រុងកំពតហើយអ្នកផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលនឹងផ្ដល់សេវាសុខភាពនៅក្នុងស្រុកទឹកឈូនិងស្រុកកំពង់ត្រាចក្នុងខេត្តកំពតការផ្លាស់ប្តូរអ្នកជំនាញរវាងក្រុមយោធាទាំងពីរនឹងផ្ដោតទៅលើការសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់សុខភាពសាធារណៈនិងជំនួយមនុស្សធម៌ហើយនឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយបេសកកម្មនេះបញ្ចប់ដោយពិធីបិទបញ្ចប់មួយនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកបេសកកម្មរបស់ប្រតិបត្តិការ Pacific Angel បានជួយធ្វើឲ្យប្រសើរដល់ជីវិតមនុស្សរាប់សិបម៉ឺននាក់នៅក្នុងតំបន់ក្នុងខណៈពេលដែលពួកគេធានាថាយោធាក្នុងតំបន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិមនុស្សធម៌បេសកកម្មនេះគឺជាបេសកកម្មរបស់ប្រតិបត្តិការ Pacific Angel លើកទី4ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពក្នុងការធ្វើការជាមួយកម្ពុជាដែលជាដៃគូរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកត ទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណអ្នកកញ្ញាពលរដ្ឋនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រៀបធៀបការងើបឡើងពីដំណេកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះទៅនឹងការទើបតែស្វាងពីស្រវឹងស្រាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយដែលសម្រេចដកប្រទេសអង់គ្លេសចេញពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកវិភាគខ្លះហៅថាជាការរញ្ជួយនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនិងនយោបាយដោយមានលទ្ធផលឆ្នោតបឋមពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាក្រុមដែលចង់នៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបបាននាំមុខស្រាប់តែលទ្ធផលច្បាស់លាស់នៅថ្ងៃសុក្របានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងនោះរួមទាំងអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតដកខ្លួនចេញពីប្លុកនៃប្រទេសចំនួន28នេះផងដែរបណ្ដាញសង្គមនៅតែបន្តផ្សាយនានាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការខឹងសម្បារនិងការព្រួយបារម្ភពីក្រុមអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតថាបន្តស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបតាមរយៈការផ្សាយតាម Twitter មួយដែលដាក់ពាក្យថាតើយើងបានធ្វើអ្វីរូបថ្លុកមួយដែលបង្ហាញកោះអង់គ្លេសនៅតែឯកឯងលើភពផែនដីហើយមានចំណងជើងថាតើនៅទីបញ្ចប់យើងមានសេរីភាពហើយនិងតើយើងនឹងបន្តអ្នកណាចំពោះបញ្ហារបស់យើងនៅពេលឥឡូវនេះលោកស្រីអងសានស៊ូជីប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋប្រទេសភូមានិងលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសថៃបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការការងារនិងកិច្ចការឆ្លងព្រំដែនក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់មកលោកស្រីអងសានស៊ូជីបានប្រាប់ដល់ពលករចំណាក់ស្រុកភូមាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃថាពួកគេនឹងទទួលបានការការពារក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះលោកស្រីបន្ថែមថាការងារជាច្រើននឹងត្រូវបង្កើតឡើងសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនភូមារាប់ពាន់នាក់ដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលព្រមវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញហើយថាប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើការសហការគ្នាលើបញ្ហាព្រំដែនទីក្រុង Rio de Janeiro ទទួលរងការប៉ះពាល់មួយទៀតក្នុងការតស៊ូរបស់ខ្លួនដើម្បីរៀបចំកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅដែលនឹងត្រូវមកដល់ក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍ខាងមុខទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងថ្នាំញៀនពិភពលោកបានផ្ជួមន្ទីរពិសោធន៍ថ្នាំជាផ្លូវការរបស់ទីក្រុងនេះដោយហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការពិសោធន៍រយៈពេល6ខែទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងថ្នាំញៀននេះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាមន្ទីរពិសោធន៍នេះមានកំហុសនីតិវិធីហើយមិនស្របតាមនិយមអន្តរជាតិសម្រាប់ធ្វើជាមន្ទីរពិសោធន៍ទេមិនមានព័ត៌មានលម្អិតណាមួយត្រូវបានគេផ្ដល់ជូនថែមទៀតទេហើយមន្ទីរពិសោធន៍មានរយៈពេល21ថ្ងៃដើម្បីប្តឹងជំទាស់នឹងការសម្រេចនេះក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមានផែនការនឹងប្តឹងជំទាស់សេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនដែលបានហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកប្រដូភេទចូលបម្រើជាទាហានបាននេះគឺជាការបញ្ចប់ការពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងដោយជំរងចម្រាស់ដែលបានអូសបន្លាយពេលពេញមួយឆ្នាំពីបញ្ហាថាតើពួកគេអាចចូលបម្រើក្នុងជួរទ័ពដោយបើកចំហឬយ៉ាងណាការសម្រេចនឹងត្រូវគេរំពឹងថានឹងចេញនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខនេះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.